forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir hans ræðu og ég tek undir það að það skiptir máli að við búum hér þannig í hæginn varðandi umhverfi sjávarútvegs að hann geti haldið áfram að hagræða við því betur fyrir sé það að það kerfi sem að við erum búin að koma upp og allir hafa, mjög margir hafa komið að því að byggja. Þetta er mjög gott kerfi í stóru myndinni. Bara þannig að það sé undirstrika, það hafa ekki bara verið útgerðamenn sem hafa lagt sitt að mörgum hlut ekki síðu sjómenn, fiskvinnslu fólk og ég vil líka draga fram meðal annars stjórnmálamenn. Stjórnmálamenn allra flokka hafa þurft að taka erfiðar ákvarðanir hvað sem að var 1983 með innleiðingu kvótakerfisins síðan kom frjálsa framseli sem að vinstriflokkarnir gerðu á sínu tíma og eru nú oft á tíðum gaggrindir innan þeirra eigin raða varðandi það farsæla skrifa mínum mati sem að teki til þess að einmitt að sem að stuðla að það svona ákveðnum heilbrigðum rekstrarhvötum og hefur skilað þessari miklu hagræðingu, styrkt rekstur útgerða, ekki bara stóru, heldur líka þeirra sem að minni eru. Og fyrir vikið að þá erum við líka, ekki síður út á krónunni vissulega, ekki hægt að sleppa henni, en alveg frá meðlans sunni að þá erum við búin að sjá það að sjávarútvegurinn, hann er búin að bæta eigin fjárstöðu sína um 341 milljarð, hann er búin að greiða sér yfir 80 milljónum króna arð, minka skuldastöðu sína um 86 milljarða og fjárfest fyrir 95 milljarða króna ekki síst á allra síðustu árum. Þetta tel ég mjög vera til bóta þar að segja sérstaklega þessi þetta svigrúm til þess að fjárfesta áfram í greininni. Það skila sér í afleitt störf, eigur, nýsköpun og rannsóknir og þróun í öðrum afleittu störfum. Því við verðum að sjá það að það er svona einna helst fjölgun starfa þar, ekki í veiðum og vinnslu. Okkur greinir á mig og háttvirtan þingmann hvaða leiðir og hvernig við eigum að fara í gjaldtökunni, ég kem að því á eftir, en það sem að mig fýsir að vita er hvort að háttvirtur þingmann geti tekið undir með okkur annars vegar að reyna hvort að spyrja hann hvort að hann telja að ríkisstjórnin hafi gert sitt til þess að ná sátt í þessu, tóku mikilvægt skref til þess að reyna að ná sátt þvert á flokka og hitt er hann hlynntur tímabundnum nýtingarsamningum eða samningum sem að gerðir eru þá um aðgangina auðlindinni sem satt að milli ríkis og útgerðar.
Svo er andsværi háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Braga Sveinsson.